Maja zgodba. Moja zgodba.
Lepo vas pozdravljamo vse skupaj v oddaji Moja zgodba. Danes jo bomo še tretjič posvetili Kočevskemu rogu, namreč v soboto 6. junija ob 11. uri je bila tam spravna slovesnost, na kateri se je zbralo kar nekaj ljudi. Prvič letos je bila ta prireditev v soboto in o vtisih in pa seveda tudi o razmisleku o Kočevskem rogu bomo danes govorili z gostom. V našem studiu je profesor Justin Stanovnik. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Mogoče je bilo prvo, kar je obiskovalce v Kočevskem rogu zelo nagovorilo, da je bila pot posuta z vrtnicami. Ste opazili?
Moram odkrito povedati, da tega nisem opazil, ker sem takoj sem tam že zelo kmalu ponovadi, malo po 8 ali pa malo pred 9, zato da se pogovarjam z udeleženci, da zvem njihova razpoloženja in predvsem zakaj prihajajo in tako naprej. Tako da sem prav hitro in tega nisem opazil, moram priznati.
Ampak se mi je zdela taka simbolična gesta, posutje tega cvetja, po eni strani trnje, po drugi strani mučeništvo, na poti do Kočevskih brezen, kjer je bila, kot rečeno, spravna slovesnost. Letos ste si zelo prizadevali, da bi bilo ljudi nekaj več in pa da bi uspeli pridobiti tudi mlade. Kako je bilo?
Torej, da bi ljudi bilo bistveno več, tega niti ne morem reči, čeprav nekateri trdijo, da je v tem oziru bila neka razlika med lanskim letom in letos. Bilo pa je predvsej mladih ljudi, to se pravi, da je naše povabilo padlo razmeroma na plodna tla. Organizirali smo nekakšno štetje, no, in pravijo tisti ljudje, ki so to počeli, da jih je bilo tam med 350 in 400. To je za prvič pravzaprav kar ugodno. Malo smo se pogovarjali tudi s temi mladimi in smo videli, da jih je stvar šla vanje, da je njihovo razumetje Kočevskega roga potem, kar so tam videli, večje, globlje, bolj intenzivno in da so pač razumeli sporočilo, kar se mi zdi, da je za Slovenijo, za slovenske razmere, za stanje duha v Sloveniji zelo, zelo važno. Tudi ljudje, ki so očitno starejši, so marsikaj zanimivega povedali, ko sem jih, tako kot sem že prej rekel, z mikrofonom hodil od enega do drugega. In imam vtis, da je vedno več ljudi, ki nimajo kakega svojca umorjenega leta 45. In ko potem vprašam, zakaj pa pridete, pravijo, radi bi si bili na kraju, kjer so se te stvari dogajale, v spomin na te ljudi. To se mi zdi, da je zelo dober razlog. Ne? Poleg tega pa se mi zmerom bolj dozdeva, da je razlog, zakaj prihaja na Kočevski rog, zlasti letos, nekako veliko razumetje neke specifične situacije v Sloveniji, ki jih navdaja z nelagodnostjo. Namreč, arogantnost postbolševiškega spomina je tako velika, da jih spravlja v strah. Moram reči, da sem 2-3 slišal izraz pohabljenost, da je slovenski narod pohabljen. Torej, glede tega, kako bolševiki nočejo priznati svoje vloge med drugo svetovno vojno, ko so povzročili državljansko vojno v stanju, ko je bil narod okupiran, to nekako prihaja v ljudi, predvsem pa to, da se potem, ko jim je zgodovina v začetku 90. leta in še pozneje dokazovala, da jih ne priznava več za svoje izvoljence, da niso ob refleksiji, da so povzročili ogromno gorja telesnega, duševnega, eno veliko želitev mnogih ljudi, ki so živeli v nomusu civilizacije, da jih to spoznanje ni odvrnilo od tega, da bi še naprej igrali na vodilno violino v političnem orkestru države. To se jim počasi ljudem zdi predrzno, arogantno. In po drugi strani pa ljudje, ki so bili žrtve bolševiškega nasilja, dobivajo sorazmerno, temu primerno, večjo vlogo in večje razumetje. Tako da bi rekel, da se v tem smislu, kot rečeno, stvari malce premikajo. Ob tej priliki bi rekel tudi to, da mislim, da tisti ljudje, ki se ob povabilno kočevski rok zganejo, ko se v njih oglasi nek vzgon, ki jih žene, ki jih sili, da se te slovesnosti udeležijo, imam vtis, da je to pozitiven znak, da je to že začetek ene večje in globlje in širše refleksije od slovenskem 20. stoletju. Namreč to, kar mi potrebujemo, je integralna refleksija 20. stoletja. Ko bi Slovenci to opravili, potem bi lahko šli, lahko rečemo, svobodni naprej. Tega pa seveda ni. Tega ni zato, ker se postboljševiki zavedajo, če bi prišlo do razprave na odprtem prostoru, kjer bi veljali zakoni logike, da je 2×2=4, da skozi točko izven premice lahko potegne še na samo usporednico in tako dalje in tako dalje. Če bi veljala dejstva, kot da če cel dan dežuje, da so potem zvečer tla mokra in podobne reči, če bi lahko nastopili s tako retoriko, potem bi bili ti ljudje v veliki nevarnosti. Ker dejansko to, kar zdaj počenjajo, je že, breku, kakšnih 5 let mejina blefiranje. Breku, po letu 90. so 10-12 let še nekako vzdržali pritisk zgodovine. Sedaj pa se vidi, da je njihova retorika porozna. Kar ti ljudje sedaj proizvajajo, je že, breku, čisto jezikovno nepopolno, nezadostno. Interesantno pa je to, da kljub vsemu to delajo. Ljudje, ki imajo najvišje akademske naslove, recimo, se brez zadrege prostituirajo za podpoprečnimi članki v dnevnem časopisju in periodičnem časopisju.
Če vam lahko zastavim še aktualno vprašanje, recimo, ki se dotika vračanja Josipa Broza Tita v Ljubljano, recimo, ali pa ne vem, če pogledamo v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, kjer pravkar igrajo Pot v jajce, kjer režiser sam zapiše, recimo, da bi želeli rehabilitirati pojme, kot so tovarištvo, komunizem, bolševizem, recimo, ki so bili popljuvani po njegovem mnenju. Se vam zdi, da to vendarle ne kaže neko sliko o morda tej pohabljenosti, kot jo vi imenujete, po drugi strani pa tudi o nekem nezavednem uporu ljudi proti razkrinkanju resnice, ki se v zadnjih letih vendarle dogaja?
Torej, ja, mislim, da malce razumem vaše vprašanje, rekel, v nekem širšem diapazonu postavljeno, se to vprašanje glasi, zakaj je tako težko slovo od bolševizma. Adam Michnik je v letih, ko je še živ svojo disidentsko preteklost, napisal na knjigo Dolgo slovo od komunizma. In pravzaprav, kadarkoli v svoji omari knjižni zagledam to knjigo, si mislim, da je to zares prava sintagma. Dolgo slovo od bolševizma. Zakaj to je? To je zelo zanimivo vprašanje. Če bi nam ga odgovorili, bi odgovorili na to, kakšna je Evropa zadnjih 300 let, tega časa seveda tule nimamo, ampak to je zares zanimivo vprašanje. To ni samo tehnično vprašanje, da nad bolševizmom ni bilo Nürnbergov, kot je bil nad nacizmom. Nekateri pravijo, ko bi bilo seveda, ko bi bil nek proces, ki bi to, bi bilo pa seveda drugače. Bolševizem, vidite, je za razliko od nacizma nastal na podlagi evropskega prosvetljenstva, v seveda v neki patološki obliki, seveda, ampak v bistvu izhaja iz evropskega prosvetljenstva, predvsem iz njegovih radikalnejših oblik, kot recimo francoski jakobinizem in tako dalje. In tako nekako se čuti, da je težje, da so bolševizm je spoh nekaj posebnega. Mi smo se v zavezi zelo trudili, da bi povedali, kaj to je. Jaz bi rekel celo to, da v bolševizmu je bilo mogoče napisanih 100, 200, 300, mogoče 1000 knjig. Pa še danes natanko ne vemo, kaj to je. To je ena zelo zanimivo vprašanje. Jaz bi rekel, da še najboljša knjiga o tem, kaj bolševizm je, je nek ruski roman, ki je išel 1872. leta, ki je napisal Dostojevski, to je roman Besi. Bi rekel, v tistem besedilu, jaz se vedno znova vračam k njemu, ker imam vtis, da je tam nekako najgloblje razumetje tega nenaravnega. V bistvu je bolševizem nekaj nenaravnega, ker združuje, kako bi rekel, paleolitsko podstat, nekaj paleolitskega, nekaj predkulturnega je v njem, obenem pa združuje najmodernejšo filozofijo, se pravi Hegla in Marksa. To dvoje je na poseben način združeno, kar se morda še nikoli ni zgodilo v evropski civilizaciji. Hočem reči, odhod bolševizma je zelo, bi rekel, počasen in, bi rekel, zato je ravno taka slovesnost, kot je na Koševskem rogu in stvari, ki se tam izrečejo, so tako zelo pomembne, kjer pravzaprav postavljajo bolševizm indirektno v pravo luč.
Oče, mati, brate in sestre, oče, mista, brate in sestre, voljni skale večnega snega, to je moja domovina. Zdravo ti, moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem mladi sončni dni, Varovanka fantove moći, kresti se ga meni do neba, to je moja domovina. Zdrava baba, ja lijepa domovina, zdrava ja lijepa domovina, zdrava baba, ja lijepa domovina, moja lijepa domovina. Moja lijepa domovina, zdrava moja lijepa domovina, moja lijepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da će treba bit se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdrava baba moja lijepa domovina, zdrava ja lijepa domovina, zdrava moja lijepa domovina, moja lijepa domovina. Zdrava moja lijepa domovina, moja lijepa domovina.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, poslušate oddajo Moja zgodba, ki je tokrat posvečena Kočevskemu rogu. Z mano v studiu je profesor Justin Stanovnik v imenu organizatorjev. Kako je bilo z obiskom povabljenih ljudi? Ste zadovoljni? Je prišel predsednik države?
Ne, predsednika države ni bilo. Tudi ga nismo posebej vabili, ker smo pričakovali, da bo začutil, da mora biti pri tej stvari zraven. Seveda ga ni bilo. To se je nam je zdelo kako v nekem smislu arogantno. Nekaj, kar pravzaprav Slovenci, kot marsikaj drugega, kar nas zadeva, nekako premalo nas to zadene, premalo razumemo. Namreč to, da ta odsotnost, da te odsotnosti ne bi smelo biti. Poglejte, narod, ki ima v sebi občutek dostojanstva ali pa smisel za dostojanstvo, bi moral paziti na te stvari. Naprimer, premišljal sem 27. aprila, ko je bil dan upora, je predsednik aktualne vlade govoril o Cankarjevem domu. In njegove izjave so bile potvorbo zgodovine. Postavljajo stavke, ki jih Slovenci ne bi mogli v celoti podpisati, ki bi jih lahko podpisala samo neka skupina. Skupina, ki je bila historično premagana, izločena. Torej, narod, ki dovoli, da se na nekem javnem zborovanju, na neki politični platformi izjavljajo stvari glede zgodovine, ki ne držijo, torej narod, ki to dovoli, nima najboljše perspektive. Mislim, da bi ljudje morali na to paziti. Torej, predsednika ni bilo, bili so pa nekateri člani, vidnejši člani Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke, tudi nekateri, tudi podpredsednik skupščine, dr. Cukjati je bil tam in še nekateri drugi. Tako da, aktualna politika, njen personal se nekako na rogu ni pojavil. približno ob tem mislim na to, da tudi niso se potrudili in stopili do Hude jame in Barbarinega rova, kar je pravzaprav nenavadno čudno, da niso svojo prisotnostjo priznali neznanskost tega odkritja. To se mi zdi, da je še vedno je tako, da so naši ljudje, kot sem rekel v začetku, upravičeno zaskrbljeni nad prihodnostjo naroda, ki ima take voditelje, da ne upoštevajo kardinalnih dogodkov v njegovi zgodovini.
So bile v kulturnem programu oziroma v kasnejših nagovorih po maši izrečeni kakšni zanimivi, kakšne zanimive teze, ki bi jih morda lahko omenila v tej oddaji?
Jaz mislim, da. Še prej bi pa rekel to, ne, kar me je zelo začudilo. Torej, po maši smo imeli tako imenovani spominski program nekako, kjer je nastopal znanomeški pevski zbor, potem recimo solist Marko Fink in tako naprej. Poleg tega pa trije govorniki, ki so iz različnih perspektiv povedali, po mojem mnenju, bistvene reči o Kočevskem rogu in o tem, kako je do tega prišlo. Bi najprej pa to povedal, da se zvečer, ko sem poslušal televizijska poročila, sem bil nenavadno presenečen, da je v teh poročilih bilo samo maša, to se pravi maša, ki je imel ekscelenca Nunci. Potem pa, po maši pa so govorili še najprej nek študent Marko Mehle, potem poslanka Eva Irgl in nazadnje še predsednik Nove slovenske zaveze Anton Drobnič. Ne samo, da niso omenili nobenega detajla iz njihovih nastopov, ampak niti niso povedali, da je takega bilo. To se mi zdi, kako bi rekel, nekaj nenavadnega, nekaj, kar bi, če bi hoteli na središče, po mojem mnenju, bi to upravičeno napravili, kajti eksistira zakon o radioteleviziji, ki zahteva, to ni neka privatna televizija, to je javni zavod, ki ima določene dolžnosti in seveda nikakor ne sme, samovoljno podajati polovična poročila o raznih dogodkih. To se je že pogosto zgodilo in zdaj mogoče nekaj let ne, letos pa spet ne. Tako da je to je pravzaprav zanimivo vprašanje o tem, kako je v nas, v našem človeku nekaj, čemu mi pravimo totalitarna poškodovanost. Ljudje so totalitarno poškodovani. Morda celo to velja, kar so nekateri ljudje na Kočevskem rogu posumili, da je narod v celoti totalitarno poškodovan. In to je en hudo stanje, če je res tako in tako je. Ne vam povem recimo en primer, ko sem enkrat tudi jaz bil povabljen na televizijo in je bil na televizijo povabljen tudi doktor Janez Stanovnik kot predsednik Zveze borcev in je človek, novinar, ki je vodil to oddajo, kar naprej se obračal na Janeza Stanovnika, kot da od njega pričakuje kompetentno izjavo. Ta novina, ne bom za imena povedal, ker to ni važno, je eden boljših večkrat ga vidim pri odmevih in vidim, da ima, rekel, en fino izostrejen občutek za razne stvari, ampak v tem primeru je popolnoma odpovedal. Ne zato, ker bi to bil kakšen moralen nedostatek, ampak v njem je totalitarna poškodovanost. On je v vsej svoji zgodovini, v vseh šolah, kamor je hodil, vse te šole, te inštitucije so ga naučile, da so nekateri ljudje tisti, ki izrekajo resnico. In nekateri ljudje pa sploh nimajo pravico izrekati ničesar, če so pa povabljeni, potem pa jih je treba postaviti na drugo mesto. V resnici je bilo pa takole, vidite, ta novinar ni imel osnovnega pojma o pravičnosti. Kakor veste, sedaj mnogo govorimo v sporu Slovenija-Hrvaška o pojmu pravičnosti, da bi ta meja morala biti tudi pravična. Vidite, ta element je zelo važen. Glede odnosa, recimo stanovnika in mene kot člana Nove slovenske zaveze je pa ta, da je stanovnik ali pa kdo drugi iz njegove skupine 50 let imel izključno pravico do mikrofona. Izključno. 20 let, demokratski 20 let, pa privilegirano pravico do mikrofona. In vendar ta novinar tega občutka ni imel, ampak je nadaljeval v bistvu totalitarno prakso. Hočem reči, da je ta deka breko poškodovanost je v nas in moramo priti do nekega avtentičnega mišljenja, pravega, takega, ki nas bo osvobodilo. Za enkrat nismo svobodni. Včasih bom jaz vtis, kakor da smo v okupaciji, kakor da smo v nekem okupiranem svetu. To mislim, da je treba glede tega povedati. Kar se pa tega tiče, kaj so povedali govorniki po slovesnosti, bi pa rekel najprej za gospoda Marka Mihleta, ki tukaj študira elektrotehniko, prihaja pa sicer z Argentine. On je to opazil, da so ljudje ravnodušni. Ne samo do preteklosti, ampak postajajo vedno bolj ravnodušni do vsega drugega. In potem to razumem, da so cele generacije ljudi bile zgojene v tem duhu in da ni bilo pravega odpora. V totalitarizmu nismo proizvajali nekih proditeles. Premalo smo bili prisebni. Se mi zdi, da je tukaj zadev na eno kar zelo važnih stvari. Gospa poslanka Eva Irgl pa je povedala med drugimi tudi nek odstavek, ki bi ga jaz dele, se samo 3-4 vrstice, rad prebral, ker se mi zdi tako važno. Rekla je tole: vendar pa me kot povsem drugo generacijo začenja preganjati nemir. Sprašujem se, kje so pravzaprav korenine sodobnih slovenskih razkolov, ki jih opažam tudi pri delu državnem zboru in jih težko razumem. Kje je tista globoka skrita rana v narodovem telesu, ki razdvaja in je moje generacije ne pozna, pa bi jo morala, zato da bi lahko dokončno, neobremenjeno, vendar spoštljivo gledala na preteklost in tako oblikovala optimistično prihodnost. Kar se mi zdi tukaj važno pri tej gospe je to, da je nekako v mučnem dvomu soočena z nekim vprašanjem, zakaj smo tako zelo razdeljeni. Jaz bi rekel, da je v ljudeh, ki gravitirajo v bolševiški kozmos, ena strašna jeza. Jeza je, da je njihov zgodovinski projekt propadel. Zaradi tega je v njih, jaz opažam to, ena strašna jeza. Jeza je pa tudi zato, ker so za uspeh svojega angažmaja proizvedli ogromno nasilja, bolečine in take stvari.
Gospod Justin Stanovnik, hvala lepa za obisk v našem studiu, za besede v oddaji Moja zgodba. Čas najne vdaje se je žal iztekel, tako da se vam zahvaljujem.
Tudi jaz bi se vam zahvalil, da ste dali toliko prostora ljudem, ki želijo postaviti Kočevski rog. Ne samo ob tej priliki, ampak tudi sicer se vam resnično zahvaljujem, obenem pa tudi poslušalcem, ker človek nikoli ne ve, če je povedal tisto, kar je najbolj važno. In v slovenski problem slovenske kulture, slovenskega obstanka, tako rekoč, je v tem, da doženemo queries agitur. Zakaj pravzaprav danes gre? V zadnji analizi, v zadnji postavki, v najtemeljnejšem delu našega življenja. Zakaj gre? To je to veliko vprašanje. In človek nikoli ni povsem prepričan, da je zadev tisto. Hvala lepa.
Moja zgodba. Moja zgodba.